Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är Daniel Dødelein, uppfinnaren av mobilbetalning i Norge, och han är grundaren av Auka som bland annat har utvecklat Mcash som senare fusionerade med Vipps. Nu satsar han nästan utelukkande internationellt med produkten Settle. Hallå Daniel.
Hej Lukas.
Vad lägger du att du är uppfinnaren av mobilbetalning i Norge?
Ja, det var en flott intro. Oppfinneren betyr vel kanskje den som designet den første utgaven av det vi kjenner som mobilbetaling i dag. Og det gjorde jeg, og jeg søkte patent på det og fikk innvilget en patent på det i 2011. Så det et godt stykke tid før vi visste hva mobilbetaling var i Norge. Så i så måte så jeg vel da antagelig oppfinneren av mobilbetaling.
Hvordan fant du ut at du skulle starte med mobilbetaling?
Ja, det faktisk min lengste gründerreise noensinne. Så jeg jo en seriegründer og har startet mange selskap og gjort mye rart. Typisk alltid i skjæringspunktet mellom å løse problemer, skape tjenester, drevet frem av teknologi. Og den reisen her, den begynte i 2006. Så jeg hadde akkurat gjort meg ferdig med et selskap som drev med mobil underholdning. Så ringetone, logoer, bakgrunnsbilder, chat, auksjon, dating, interaktiv TV, sånne type ting. Og kunne da en del om mobil. Men som du sikkert husker i 2006 så hadde alle sammen Nokia-telefoner, så var det litt annen verden enn det er i dag med smarttelefonene. Og dette begynte faktisk ved at en venninne av meg sendte meg en tekstmelding og fortalte meg at jeg skyldte henne noen penger. Og det stemte, jeg skyldte henne noen penger, det var for en gave som hun hadde kjøpt til noen andre. Og vi tekstet fram og tilbake, som man gjør, i samtid, fra min telefon til hennes telefon. Vi ble enige med at dette skulle jeg fikse opp i med en gang, så jeg dro hjem, logget meg på datamaskinen min, logget inn i nettbanken med en sånn dongle, og leste av fra skjermen da kontonummeret som hun hadde sendt meg, og tastet inn kontonummeret og beløpet, og så måtte jeg signere den betalingen med en sånn OTP fra denne bank-ID-dongelen. Og så var de pengene sendt av gårde, angivelig. Det sto liksom, ja, betaling utført, sto det. Så slo det meg at det jo en forferdelig brukeropplevelse. For det på den ene siden så har vi på en måte chattet fram og tilbake på SMS, intimt og direkte oss imellom, i sanntid, om dette å betale. Men selve betalingen, den på en måte forsvinner da ut i det store intet, ikke sant? På et eller annet godstog som beveger seg over de norske fjellene, så ankommer pengene angivelig på bankkontoen hennes på et eller annet tidspunkt som er helt utenfor vår kontroll. Og sånn var det, og det synes vi sikkert var greit og fint da, men jeg synes det var rett og slett skikkelig ræva. Så jeg bestemte meg for at det her, det må noen fikse, dette må vi løse, vi må gjøre det mulig for folk å sende og motta penger like lett som vi sender tekstmeldinger. Så det er egentlig starten på det som ble en lang og veldig slitsom, men også veldig lærerik reise for meg innenfor finansielle tjenester. Så det er starten på mobilbetalingseventyret for min del.
Dette var jo 2006. Men det er ikke før i 2010 at du setter ordentlig gang?
Ja, det jeg gjør da, jo at jeg starter med å undersøke og sette meg inn i hva betaling egentlig er. For jeg kunne ingenting om betaling. Ordet fintech fantes ikke, så det var på en måte noe helt nytt. Det var ikke et begrep som var kjent, altså konseptet om at noen andre enn en bank skulle levere noen finansielle tjenester, eller noen andre skulle tenke på det. Det var ganske fremmed. Jeg tror kanskje det eneste selskapet som på en måte var, som fantes, og som i noen grad var kjent, var jo PayPal, som fremdeles i veldig liten grad er utstrekt bruk her hos oss. Så det var en annen verden, så jeg endte opp med da å bruke nesten 4 år på å studere betalingsinfrastruktur. Så jeg var en ganske upopulær fyr i bransjen og i industrien, for jeg ringte alle og ville ha møte med alle, og maste på alle og grafset og grov da, for å få tak i dokumentasjon blant annet på de infrastrukturene vi har i Norge. Og endte opp med å få tilgang til ganske mye bra info, og satt meg inn i det. Så jeg så på betaling fra 3 forskjellige perspektiver. Så en fra et sånt teknisk ståsted, altså hvordan virker det egentlig, hva er det som skjer, hvilke formater er i bruk, hva slags teknologi er det som drifter betalingen vår, hva skjer egentlig med de pengene når jeg liksom trykket på betalknappen i nettbanken, hvordan virker det. Perspektiv nummer 2 var fra det kommersielle, altså hvilke parter er det som spiller noen rolle i verdikjeden, hvem ville bli forbannet hvis jeg endret på noe, hvem er det jeg må snakke med, hvor mye penger tjener de forskjellige aktørene. Og til slutt fra et legalt og på en måte sånn regulatorisk perspektiv, så hva er lov? Hva slags konsesjoner finnes det? Hva sier loven om dette? Hvem er det som håndhever det? Hva er Finanstilsynet? Hva er Finansdepartementet? Hva er en bank? Og det var så naivt og på en måte grunnleggende, for jeg kunne som sagt ingenting om denne industrien i det hele tatt. Derav også at det tok 4 år, for dette er stort og forholdsvis komplekst, og det er mange, mange roller. Og det jeg oppdaget da, var jo at I veldig liten grad så fasiliterte på en måte de etablerte strukturerne, altså teknologien var ræva, veldig gammeldags, batch-orientert, ikke sant? En helt annen type håndtering av teknologien det jeg var vant til, veldig umoderne. Og fra et sånt kommersielt perspektiv så var det jo det var superlukrativt for de som var på innsiden, ikke fullt så skrudd inn mot innovasjon og endring. Som ville gjøre det veldig vanskelig å komme inn. Det var vanskelig å bygge min visjon av det å skape en tjeneste hvor du kan sende mot av penger like kjapt som å sende tekstmeldinger. Det var ikke fasilitert for sånn type tankegang. Og det siste var jo at det var jo fryktelig vanskelig å hvis man klarte å lage alle disse tingene, så er det jo veldig vanskelig å ta det til markedet, fordi du må jo ha konsesjon som en bank hvis du skal gjøre disse tjenestene på det tidspunktet. Så jeg ga ikke opp for det, så jeg tenkte det her ok, det her må vi fikse. Så da startet reisen ved å designe en helt ny infrastruktur, en helt ny måte for penger å flyte på. Jeg skal ikke kjede deg med alle detaljene om det, men det ble jo en monolitt av en teknisk infrastruktur til slutt, hvor man på en måte ruller inn kunder på en side, man fører reskonto, man gjennomfører transaksjoner, man holder styr på alle pengene, man har en betalingsmotor. Altså, vi bygget alt sammen fra bunnen.
Men du, hvor finner du motivasjonen til dette her? Altså, du går inn i en bransje som kanskje en av de mest konservative bransjene og tungrodde bransjene på det tidspunktet, og ikke minst gjennomregulerte bransjene. Altså, hva får en gründer fra Nøtterøy til å stå i det og tenke at dette skal han få til?
Ja, det synes jeg et fantastisk bra spørsmål, Lukas. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal svare på det, altså. Fordi det å være gründer på den måten her er jo en... Det er drittøft, og det er krevende. Det er nok den drømmen om å litt sånn naivt sagt endre verden, altså putte noe inn i verden. Det er det som har drevet meg gjennom alle de selskapene som jeg har laget, og de prosjektene jeg har vært involvert i, har vært det at her er det noe som hvis vi får det til, så vil det være på en måte transformativt for de som får lov til å bruke det. Og så er det en hyggelig bieffekt av det hvis du på en måte blir kjent og anerkjent for å ha lagd det. Det er også en motivasjon. Og så er det det å selvfølgelig kunne tjene penger på det. Det er ikke noe galt i å kunne tjene penger på å skape bra ting. Men det er nok, i hvert fall for min del, så er det mest den kombinasjonen av anerkjennelse for å ha skapt noe bra, og det å se at det skaper en endring i folks liv. Det er en sterk motivasjon, altså, som drar deg gjennom noen skikkelig røffe sølepytter. Og så tenker jeg det at jeg har vært fryktelig heldig. Altså, jeg har en kone som også jeg har vært sammen med i 20 år. I år, faktisk, har vi 20-årsjubileum. Takk for det. Jeg hadde ikke vært i nærheten av å klare å stå i de reisene, på en måte klokke inn de antall timene, og på en måte svette oppover og stange hodet i veggen så jævlig mange ganger, hvis ikke man hadde noe som på en måte, hadde ryggen din, noe som alltid er der for deg. Så for meg har det vært helt avgjørende. Når du er skikkelig kjørt og nede, og på en måte alt er mørkt og ingenting funker, og alle sammen sier «dette får du aldri til, dette er en jævla dårlig idé», da er det fint å ha litt hjelp.
Mm. Nå sendte jeg deg ut med en liten digresjon. Altså, du har ideen, du har nå innhentet masse informasjon og skjønner litt hvordan dette fungerer, og da ser du kanskje en enda større mulighet enn du tenkte i utgangspunktet, hvis du virkelig klarer å få det til. Er den første milepælen, er det når du får investor med ombord til å bygge dette produktet?
Ja, det er en av milepælene. Vi starter faktisk å bygge dette før vi henter inn penger, og det gjør vi ved at jeg samler sammen en bittelite team. Jeg programmerte før, jeg gjør ikke det nå lenger, jeg er ikke god nok for min egen tålmodighet, men jeg har god teknisk forståelse, jeg er arkitekt, og skjønner hvordan vi skal skru ting sammen. Så jeg gjorde jo det i det tilfellet her, så jeg endte jo med å skrive teknisk funksjonell beskrivelse av denne plattformen, cirka 250 sider, så veldig waterfall, men altså, fordi det er stort og veldig komplekst, dette er ikke en ting du typisk bare kjører agile på, fordi du skal håndtere folks penger, så du må på en måte ha ende til ende, og du må ha god testdekning, og det må funke. Så dette ble skrevet av meg, og så ble det tegnet opp og forklart til et lite team med folk jeg stoler på, som jeg kjenner og har relasjoner til. Rett og slett det å sanke, kalle det medgründere, da, eller tidlig prosjektdeltagere, det lykkes jeg med å gjøre, så vi var et lite team, 3-4 stykker, og begynte faktisk å implementere det lenge før selskapet fantes, og før vi hentet penger. Vi endte da opp med å ha en ferdig MVP i 2009, som vi kunne vise fram. Og da gjorde vi et par ting. Det ene var at vi bestemte oss for å etablere selskapet, så når vi kom inn I 2010, I januar 2010 så ble da Mcash Norge AS ble registrert som et selskap, og vi formaliserte. Før det så hadde vi dette konseptet og en MVP, og så reiste vi rundt og viste det fram, både til en del fagpersoner I industrien for å måtte få feedback og forsøke å forstå om vi var inne på noe. Da. Og I så måte så fikk vi også med oss de første engelinvestorene som skjønte at vi mente alvor, at vi hadde bygget teknologi, at vi virkelig drømte om å gjøre det mulig for folk å bruke mobiltelefonen til å sende og motta penger. Og så det et morsomt sånn sidepoeng her, jo at I løpet av den reisen da, hvor dette ble skrevet ut, så dukket jo smarttelefonen også opp. Så måtte det skifte fra å tenke SMS til å tenke, oi, pengene kan ha et interface, det kan være noe annet enn en tekst på en skjerm, det kan faktisk se lekkert ut. Og det var jo ikke et utgangspunkt vi hadde når vi startet. Så da får du jeg håper jeg kan tegne et bilde av hvor vi faktisk begynte. Altså at vi startet med infrastruktur. Vi på en måte hardcore, bygger fra bunnen av en helt ny infrastruktur, en helt ny måte å håndtere penger på, fundamentalt. Og så var det litt gave på toppen, at når man på en måte kom fram til at infrastrukturen virker, så spørsmålet hvordan skal dette se ut på toppen? Hva det kunden på en måte skal sitte I da, som en tjeneste? Det SMS? Nei, oi, det kan være en app. Og det var en gave for oss, det var aldri noe vi planla. Så I så måte så begynte vi virkelig fra bunnen av. Så I 2010 så hadde vi da et selskap, vi hadde noen engelinvestorer med oss, og vi hadde en teknologi som virket, og da reiste vi rundt og prøvde å vise den fram. Og det var jo sånn at det to grunner til at vi reiste rundt og viste den fram. Den ene grunnen at det fremdeles da ikke finnes noen konsesjonsform annet enn det å søke konsesjon som en bank. Jeg tenker, nå med 15, 16, 17 år på ryggen fra å ha jobbet I finansielle tjenester, da, så kan jeg nok sette opp en bank ganske kjapt I dag. Men I 2009 og 10, tanken om å da gå og bare sette opp en bank, det var det ingen som tenkte. Igjen, altså ordet fintech fantes ikke. Head of innovation inni bank fantes ikke. API-er for å drifte tjenestene var på en måte, det var uhørt. I beste fall så hadde de noen sånne noen soap interfaces hvor du kunne tulle litt frem og tilbake. Så det var en helt annen verden, og det vanskelig å på en måte huske. Litt som hvis jeg sier, husker du når du ikke hadde smarttelefon? Ikke sant? Det litt weird. Men det var en helt annen verden. Så grunn nummer én, det var at vi hadde ikke noen konsesjon, så den eneste måten vi kunne få tjenesten ut på var jo å samarbeide med noen som hadde det. Og grunn nummer to var at I de selskapene jeg har lykkes med før, så har jeg jo laget produkter og tjenester som løser et problem for en kunde, typisk forbruker eller bedrifter, men så har jeg som regel alltid distribuert, altså fått avgang til markedet gjennom noen andre. For jeg har jo ikke noen kunder. Så det litt sånn, du samarbeider med teleoperatørene og medieselskapene om å levere mobiltjenester, for de har alle kundene som trenger løsningen din. På samme måten her så tenkte vi det at mobilbetaling, vi har banker som har konsesjoner, også har bankene masse kunder som trenger disse produktene. Så hvorfor kan ikke vi bare gå I partnerskap med bankene? Så det var det vi tenkte. Så I 2009 og 10 og 11, og helt faktisk fram til 2012, så reiste vi rundt mens vi fortsatte å bygge, mens vi lagde da Mcash ferdig, og bygde videre på brukerstedssiden, så på en måte kompletterte hele produktet. Så reiste vi rundt og møtte bankene. Vi møtte stort sett alle bankene I Norge, mange av bankene I Sverige, og flere av bankene I Danmark, og forsøkte da rett og slett å selge de det du og jeg kjenner som for eksempel Vipps I dag. En betalingsapp som forbrukerne kan bruke til å sende og motta penger, og en akseptanseløsning for bedrifter, altså brukersteder, som kan ta imot den type betalingen I alle mulige situasjoner.
Det må jo være et godt verdiforslag. Alle måtte ha slått til på det der.
Ja, det gøy at du sier. De gjorde jo ikke det. Vi var jo komplett og fullstendig mislykket. Det var en av de tøffe delene av den reisen, var at vi som gründere og som selskap stod og så på at vi hadde laget noe helt nytt. Vi hadde fått patenten for noe helt nytt. Vi hadde det virket, vi viste det til venner og familie, og folk var over seg. Jeg kunne sende penger til mobiltelefonnummeret ditt, og så sa det pling I andre enden, så var pengene fremme med en gang. Så vi var helt sikre på at dette var den beste tingen siden oppskjært brød. Men nei, det var ikke sånn på mottakersiden. Og nå, det lett å på en måte se på det I hindsight, på en måte, altså, og titte tilbake og forstå hva som skjedde, men når det skjedde så var det veldig tøft. Så vi fikk ikke noen deals, det var ingen som ville jobbe med oss, vi fikk på en måte feedback tilbake at dette var en jævla dårlig idé. Det var ikke interessant, liksom gå tilbake, ja, takk for presentasjonen, vi ikke interessert. Og med sånn litt sånn morsomt skrått tilbakeblikk, så tenker jeg det flere ting som kan spille inn. Altså det ene noen kjente syndromer, litt sånn not invented here, som I den finansielle tjenestebransjen er et velkjent syndrom. Så det en ting som spilte inn. Og så var det også den på en måte fintech-tanken, altså fintech fantes ikke sant? Så vi var de første som måtte komme inn. Oi, her noen som skal snakke med oss om teknologi og tjenesteutvikling, og det ikke liksom STC, Evry, Nets. Det ingen av de på en måte kjente folkene vi kjøper fra, det ikke de vanlige rådgiverne våre, og det ikke bygget på en Microsoft-plattform. Så det selvfølgelig så det en ganske høy terskel å gå over, og det det fremdeles I dag. Riktig nok I mindre grad enn det det var, men det var også en av grunnene til at de ikke ville jobbe med oss. Og så det noen litt mer sånn intrikate forretningsmessige ting som vi har lært siden. Så når vi var I Sverige for eksempel, så var svenskene faktisk veldig interessert. Men de som var initiativtagere til dialogen, og som senere var initiativtagerne I det som kjent som Swish I Sverige I dag, som har blitt tilsvarende VIPs I Norge, altså en bankeid fellesløsning som stort sett hele Sverige bruker, det var det at de ønsket egentlig ikke at mobilbetaling skulle inneholde et element mot bedrifter. Fordi de initiativtagende bankene var veldig store på å gjøre kortinnløsning, altså de tjente penger på kort. Og de så mobilbetaling da som en løsning som ville gå inn og spise av kortbusinessen deres på noen modeller som de ikke følte at de hadde kontroll over. Så da gjorde det lite attraktivt, så det var mye friksjon internt I bankene, så sa du skal ikke kannibalisere min virksomhet. Så den var veldig førende da for beslutningen deres. Noe som en digresjon også grunnen til at Swish var sent ute, sammenlignet med andre tjenester, med å komme med gode brukerstedstjenester. De var veldig lenge på en måte bare en vennebetalingstjeneste, før de klarte å finne en forretningsmodell rundt brukerstedstjenester som bankene var villige til å være med på. Så vi var mislykket og av mange årsaker, men vi trodde jo at vi trodde på ideen. Vi var heldig overbevist om at okay, kanskje det jeg som for cocky, måten vi selger på, eller at vi passer ikke inn, eller Gud forby at de på andre siden av bordet kanskje tar feil. Men produktet og tjenesten, det hadde vi tro på. Så da klonket vi hodene våre sammen og sa vi gir ikke opp. Vi må gjøre noe vi aldri har gjort før. Vi må være tøffe og foroverlente I skoene. Så vi snur om forretningsmodellen vår, og med bakgrunn I de studiene jeg hadde gjort, så visste jeg jo det at det var en ny konsesjonsform I Emming, og at det begynte så smått å bevege seg, og at det som I dag heter PSD1, fordi vi har fått PSD2, men altså betalingstjenestedirektivet, den første iterasjonen av den, var I ferd med å bli implementert, som ville lede til noen nye konsesjonsformer, og på en måte en oppbrekking av, kall det monopolveldet, da, som bankene satt på. Som på bakgrunn I at jeg visste at det kom, så tok vi beslutningen. Vi søker konsesjon som det første foretaket til å søke under PSD1, og vi går ut og henter penger for å lansere Mcash direkte til markedet selv. Og det gjorde vi. Og vi fikk konsesjonen, og vi hentet penger fra Norson samt noen andre. Nesten, ja, det var et par og 40 millioner, som var den eneste fundraisingen som ble gjort av Venture I Norge det året. Det ganske eksepsjonelt. Nå det litt annen tid nå, men det likevel, vi er dårlig sammenlignet med nabolandene våre på å gjøre Venture-investeringer, som jeg også kan snakke lenge om. Så vi var veldig stolte av å lukke dette her, få konsesjonen og måtte rigge oss opp, og lanserte da Mcash, den første mobile betalingstjenesten I Norge. Teknisk var vi på en måte klare I 2013, og så fikk vi kommersielt rigget dette opp og fått ut I februar 2014. Lanserte vi. Det var veldig gøy.
Ja. Hva skjedde da?
Vi gjorde masse ting feil. Og det også en av disse læringene på en måte som gründer. Altså, vi hadde et veldig bra produkt, og det har vi fremdeles. Teknologien på en måte lever videre og er veldig, veldig bra. Har på en måte sammenlignet nå med mange andre ting over tid, da, når man har noe å sammenligne med, har på en måte ikke vært nede, vi har ikke tapt noen penger, vi har ikke hatt noen sikkerhetshull, vi har sertifisert herfra til månen. Jeg veldig stolt av det vi bygde på det tidspunktet, altså på en måte stått seg mot tidens tann. Så det vi hadde var rett og slett innmari bra, men det var den kommersielle gjennomføringen av den, som var mindre bra I starten. Så vi lanserte på en måte hele produktspektret, vi hadde en komplett mobil lommebok, du kunne liksom legge fra deg kortene dine hjemme, og teknisk sett så hadde vi det, men du må også få distribuert og rullet dette ut I markedet og på en måte endre folks vaner. Det veldig vanskelig.
Ja, for det veldig krevende når man betaler med kort, så jo ganske stor overgang å begynne å betale med mobil. Altså, det vel ikke noen sånn naturlig grunn til det I en sånn fysisk kundereise, egentlig?
Nei, altså på brukerstedssiden, altså det å betale til butikker, det en tøff nøtt å knekke, av mange årsaker. Dette har vi lært. Altså, vi lanserte jo vennebetaling vi også. Det var det første vi lanserte. Hadde en plan om å bygge kundemassen, men da manglet vi noen andre elementer. Vi hadde ingen tillit. Folk visste ikke hvem vi var. Det første gang noen ble introdusert i den nye teknologien. Vi hadde ikke noe distribusjon. Vi var nobody. Liksom. Altså, vi hadde kunder lik null når vi begynte. Så vi hadde oppoverbakke på alle fronter. Da. Så vi måtte introdusere konseptet mobilbetaling. Vi måtte bygge tillit til det, at vi skulle få lov til å håndtere pengene dine. Vi måtte introdusere deg til en helt ny atferd, som i dag er allmannseie på en måte, helt naturlig for oss, men det er en ganske bratt oppoverbakke. Og i tillegg til det så hadde vi da som sagt et ganske bredt tjenestespekter på brukerstedssiden, som er vanskelig, for da skal du også inn og på en måte fortelle butikken at dette er lurt. Det er som du sa, det er viktig å på en måte finne hvor løser du et problem, da? Hvor er du aktuell? Hvis du konkret ser på butikksiden, så er det sånn at det å betale med mobil i butikk, det løser i utgangspunktet ingenting. Og det er jo det er utfordrende da, for å selge den tingen. For hvis du bryter ned på en måte en butikkbetalingssituasjon, så er det sånn, hvis det var problemer i butikken med betaling, så hadde ikke butikken eksistert. For de lever av å ta betalt. Ok, de selger noen varer, men altså definisjonen av salg er at du får betalt for den tingen du leverer. Så hvis betaling var et problem, så ville ikke butikken eksistert. Så betalingsproblematikken er allerede løst. Så må man dykke litt dypere inn, og så må man se hva er det vi kan faktisk bidra med som leverer en fordel, fortrinnsvis da for begge sider, både forbruker og bedriften, sånn at begge to er interessert i å dytte dette forover. Og de identifiserte vi over tid og lærte, altså så det å betale for eksempel med mobilen på nett, det å trykke en knapp eller skanne en QR-kode på nett, sammenlignet med å taste inn kortnummer, CVC-kode, signere med bank-ID og så videre, der er det helt åpenbare fordeler. Det er mye lettere å betale med mobilbetaling på nett enn alternativet. I tillegg til det så kommer datadeling, altså det å på en måte automatisk fylle ut adresse eller andre typer datapunkter. Det er også veldig attraktivt hvis du stoler på nettbutikken. Liksom jeg skal ha levert noe hjem fra komplett, og så bare trykker du på en knapp og så er det ferdig. Da leverer du en fordel på begge sider. For nettbutikken så konverterer det mye bedre, og for kjøperen så er det en kjappere kjøpsopplevelse når du vet hva du skal ha. Så vi har funnet og laget disse, men det var ikke noe vi hadde klart å definere tydelig ved start. Da.
Nei, i 2014 så er vel Telenor og DNB i gang med sin value, er det ikke det? Og hvor de skal ha mobil, altså de tilbyr mobilbetaling via Android-telefoner.
Det er riktig, og der kan jeg komme inn på et sånt morsomt tema som er hva er definisjonen av mobilbetaling? Sånn som vi definerte mobilbetaling når vi fant opp, og sånn som vi definerer mobilbetaling i dag, så er mobilbetaling hvor du bruker mobiltelefonen din til å sende og motta og betale med, og at mobilbetaling gir deg fleksibiliteten av en mobilapp, nemlig det at du kan se pengene, manøvrere de og styre de, og for eksempel da belaste forskjellige kilder av penger, som bankkontoen din, en linje med kredit og så videre. Det er sånn vi definerer mobilbetaling. Der er vi ikke alene lenger om å definere det sånn. Hvis vi ser på en måte bredt over spektret av de tjenestene som har lykkes rundt omkring i verden, så har du på en måte Vipps, Swish, MobilePay, du har Settle, du har Venmo, du har Zelle i USA, og du har Alipay og WeChat Pay. De alle sammen definerer mobilbetaling på samme måte. På fagspråket, stammespråket, så heter det alternative betalingsapper, som i seg selv er litt interessant i lyset at de ikke er alternative lenger, men jeg antar at du anser Vipps som en foretrukken måte for deg å kunne sende og motta penger på, som da ikke gjør det til et alternativ, men til den foretrukne løsningen. Men det er altså sånn på en måte, den etablerte betalingsindustrien har definert disse. Så og det value kom med, altså DNB og Telenor-samarbeidet, det var jo da ned den andre løypa som vi ikke definerer som mobilbetaling, nemlig kontaktløs betaling eller NFC-betaling. Og enkelt forklart så betyr det at du har et kort, og så digitaliserer man det kortet. Så kortet går fra på en måte å være en fysisk kort med en kontaktløs brikke i, til å bli kopiert inn i mobiltelefonen din. Det forutsetter at mobiltelefonen din ikke bare har en app, men at mobiltelefonen din har hardware. Så dette er hardware-basert. Tenk, du limer kortet egentlig bare bak på telefonen din. Og det er måten dette håndteres på. Og der var vi på en måte fundamentale motstandere, fordi vi sa det at mobilbetaling som vi definerer det, åpner jo opp et univers, skaper nye betalings- og kjøpssituasjoner, fordi det ikke krever maskinvare.
Hvorfor er det viktig med denne distinksjonen?
Altså, i utgangspunktet så er ikke distinksjonen veldig viktig, men det er en måte å forklare forskjellen på det enkelte aktører driver med og det andre aktører driver med.
Ja, vi snakket om value, og value driver med NFC-betaling.
Nettopp.
Ja, og så det anser ikke du som reell mobilbetaling, det vil si, det er ikke sånn at du utelukker at folk kan skjønne at, at folk kaller det mobilbetaling, bare at, men det er ikke, det tar ikke, det har ikke alle de fordelene som reell mobilbetaling har i et digitalt univers.
Ja, jo, det, jeg gir for seg enig I det. Mm.
Så poenget dere ser ikke value som en enkel konkurrent inn I mobilbetalingsspill?
Ikke I det hele tatt. Som fra et tjenesteperspektiv så definerer vi det ikke som konkurrenter I det hele tatt. I industrien, fordi det rører ved noen ganske store krefter, og det også et interessant spill som vi kan snakke veldig lenge om, hva som foregår på en måte under, under disse forskjellige initiativene. Altså Visa, Mastercard og Eurocard, som på en måte, altså EMV-samarbeidet, som initiativtagere til NFC-reisen, fordi det styrker, låser inn og gjør mer relevant visaløype, eller altså kortløypa, ikke sant?
For vi må opprettholde det fysiske elementet for å være relevante.
Helt riktig. Ikke sant? Det deres infrastruktur. De har x antall millioner brukersteder her ute som har en fysisk boks som tar imot kortbetaling, og det verdien som ligger I det nettverket. Hvis du på en måte, så flåste sagt, da, hvis du kan ta bort betalingsterminalen fra butikkene, og butikken allikevel kan fortsette å ta betalt, eller kanskje til og med ta betalt I enda flere situasjoner og utvide måten den tar betalt på, da har kortnettverken et kjempeproblem. Ikke sant? For da den tingen, den lock-in, det fysiske tilhørigheten som butikken har til nettverket, den borte. Og det det som skjer.
Så det bare, bare en iterasjon på magnetstripa og pinnen, egentlig, enn NFC?
Ja, absolutt.
Det ikke noe mer enn det?
Nei, det en ren sånn mekanisk endring, ikke sant? Først så leverte du kortet over disken, og så var det sånn zigzag-maskin, ikke sant? Så tok kortetallene, så du magnetstripen, og så har du å sette chipen inn I kortterminalen, og så har du å holde chipen inntil, eller så limer du chipen på mobiltelefonen din, og så holder du mobiltelefonen din inntil.
I 2015 så kom jo Vipps.
Riktig. Så vi har vært alene I markedet I nesten 2 år, halvannet år, og har gjort masse feil, men også gjort nok riktig. Altså, vi har jo flere 100 000 kunder. Altså, vi den første eneste fintechen på en måte å introdusere et helt nytt produkt og lære opp markedet. Og sakte men sikkert så finner vi på en måte tonen vår og treffer ganske bra og vokser raskt. Vi vokser også på brukerstedssiden, så på tross av at vi på en måte skulle dekke alle betalingsscenarier, så var vi flinke til å forhandle og forklare og komme oss inn. Så vi hadde opp til 80% teknisk dekning mot brukerstedene. Så vi var ikke live I alle disse stedene, men vi hadde gjort integrasjoner, altså vi var inne I kassaapparatene, inne I betalingsterminalene, inne I nettsiden og så videre. Og dette begynte å vokse bra, og vi var veldig fornøyde og på en måte så, ja, folk vil faktisk ha dette, dette løser problemer, og var veldig stolt som gründer. Og så skjer det et par ting. Det ene som skjer at I forbindelse med, så vi hadde jo som sagt patent på dette I Norge og søkte videre I Europa. Patentet I Danmark og Sverige, det fikk vi ikke, fordi det ble startet tjenester etter at vi var ute og presenterte tingene. Ikke sant? Så da var, på en måte, det var lost game, det var prior art.
Dere ga bort secret sauce?
Ja, det kan du godt kalle det. Det kan du godt kalle det. Men altså, det kan vi også snakke om med tanke på det å være gründer. Altså, det jo execution beats a good idea any day. Og all kudos til de andre. Altså, det ligger læring for oss. Hvis vi hadde muskler og på en måte markedsadgang til å kunne bli løsningen I Sverige, så det klart da burde vi ha gjort det. Men målet for herlige midlene, da, så det var et eller annet med at det umulig å lære å komme ut I markedet med mindre du snakker med noen, og den frykten for å bli kopiert, den, litt sånn, den litt naiv.
Den name of the game, rett og slett. Det en del av spillet.
Det en del av spillet. Så det som skjedde var at patentet vi hadde fått I Norge, det ble trukket tilbake. Som resultat av det ble funnet noe prior art, som egentlig faktisk ikke hadde noen ting med mobilbetaling å gjøre, men deler av den flyten, altså nok av det vi hadde fått beskyttet, var beskrevet I en annen konstellasjon I tysk patent. Så da ble patentet trukket tilbake igjen. Så ja, vi fant opp, men det var ikke unikt nok teknisk sett til at du kunne få lov til å beholde beskyttelsen. Var det investorene våre som I utgangspunktet var opptatt av den patenten. Jeg var bare opptatt av å lage løsningen. Og uavhengig om du fikk beholde patentet senere eller ikke, så jeg fremdeles oppfinneren av det. Så vi mistet da patentet, som åpnet opp muligheten for at andre kunne gjøre. Hvorvidt det var spekulativt eller ikke, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre DNB om. Men DNB designet jo da Vipps, som I første omgang var en ren vennebetalingstjeneste, hvor du la inn kortet ditt, og lanserte det, som de aller fleste vet, med en meget veleksekvert markedsføringskampanje, som har gått ned I historien som en av de største og beste og mest vellykkede. Og det var jo fryktelig tøft for oss. Altså Vipps vasket, eller DNB da, DNB vasket jo gulvet med oss. Vår vekst stagnerte jo, fordi vi synes jo det å ha et par 100 000 kunder var helt fantastisk, men det DNB beviste var jo at hvis du har tillit, og du har et markedsføringsapparat, så det ikke nødvendigvis kvaliteten på tjenesten ikke sant, som viktigst.
Men var det I dialog med DNB om dette her?
Ja, absolutt. Altså, vi har hatt flere møter med dem. Vi hadde jo møtt stort sett alle de norske bankene. Så vi snakket jo helt fram til like før, jeg tror det var desember 2013, like før vi skulle gå ut i 2014 og lansere til forbrukermarkedet selv på egen kjøl, så hadde vi møter og dialoger med flere av de norske bankene, DNB inkludert. Så vi viste fram løsningen og ville ha samarbeid, men vi fikk jo ikke dette til, altså det som ledde til at vi gikk selv i markedet. Så de lanserte, vasket gulvet med oss. De lanserte en tjeneste som jeg vil påstå, den selvfølgelig veldig biased, men i lyset av på en måte virkeligheten og hva som skjedde med tjenesten, og hvor mange ganger den var nede, og hvor mange ganger de dobbeltbelastet kort og så videre, så jeg kunne påstå det at det var en betydelig dårligere tjeneste, både fra et på en måte feature-perspektiv, og fra et rent sånn teknisk perspektiv. Men det de beviste jo at hvis du har tillit og distribusjon, og eksekuter det bra,
og har et godt nok produkt, akkurat godt nok produkt.
Ja, akkurat godt nok, ikke sant, til å serve inn i det behovet, sånn at du kan, eller bygge det behovet, som de absolutt gjorde, i mye større grad enn oss, fordi vi hadde 200 000, og de måtte, passerte 1 million på et års tid. Så det var det mye læring i, altså.
De hadde jo fokus også, ikke sant? De fokuserte jo på en del, som var egentlig en jævlig svær pain point. Altså det var jo grunnlaget, samme pain point som førte til at du ville
helt riktig
utvikle mobilbetaling.
Absolutt.
Så en spissa fokus. Og det litt morsomt at DNB, som den store, og startupen, den lille startupen, har det brede spektret av tjenester, mens den store corporaten har det fokuset som startups vanligvis pleier å ha.
Så, det er ni år etter at jeg hadde, ni år etter at jeg snublet over dette problemet, og da 2 år etter at vi hadde lansert løsning for å adressere det, så kommer mastodonten.
Men kunne dere gjort noe annerledes?
Du, vet du hva? Jeg tar med meg alle feilene og læringene underveis, om de stammer fra feil eller ikke.
Det er ikke sikkert det er feil.
Nei, men det er det jeg vil på en måte frem til. Da. Altså, kunne vi gjort ting annerledes? Helt åpenbart. Altså, du kan gjøre annerledes. Du kan gjøre valg hver eneste dag.
Så du kunne reise tilbake i tid, hva ville du gjort?
Ja. Det kan man jo ikke, så det er ikke noe jeg bruker veldig mye tid på å sitte og analysere. Men jeg tar med meg læringene, uavhengig om de stammer fra på en måte feil eller andre erfaringer, og forsøker å omsette de og ta bedre valg hver eneste dag. Og det synes jeg på en måte der vi har kommet i dag, da, med det vi har laget nå med Settle for eksempel, så er det et godt eksempel på hvordan lærdommen fra hele den reisen har blitt konvertert inn til å skape noe nytt. Men ja, selvfølgelig, hvis man får muligheten til å gjøre ting om igjen, så med den kunnskapen man har fra å ha gjort det en gang før, så kan man ta andre valg. Ville jeg vært den erfaringen foruten? Vet du hva? Det må jeg nesten svare nei på, altså. For det er en så integrert del av det erfaringssettet vi sitter igjen med fra den reisen, og det gikk jo bra til slutt, da.
Mm. Ja, det gikk jo bra, og det kommer vi til om veldig, veldig kort. Fordi altså, alle kjenner jo historien til Vipps. De tok markedet, fikk
stor... Ja, alle kjenner ikke til den historien og dynamikken der, men veldig, veldig, veldig mange opplever det at Vipps var mobilbetaling først, og at det er på en måte vinneren. Og de er absolutt vinneren,
men det er ikke der. Greit, enig, fram til nå. Alle kjenner ikke historien fram til dette punktet, men alle kjenner historien videre med at Vipps fikk en voldsom utbredelse.
Absolutt.
Altså, jeg tror 1,6 millioner hadde lastet ned i løpet av ett år, og voldsomme nettverkseffekter som gjorde det vanskelig for egentlig konkurrenter å komme inn, da. Men dere gikk jo på den grunn, altså, for å gjøre en lang historie kort, dere solgte lisens til Sparebank 1-gruppen på Mcash i Norge, og satset, da fikk dere den bankpartneren dere ønsket og satset, men dere klarte faktisk ikke å vinne kampen mot Vipps, så det endte med en fusjon mellom da, disse sparebankene, disse selskapene og disse teknologiene, så alt gikk da inn i Vipps.
Det er riktig. Altså, det er viktig å poengtere der at som gründer, da, når du møter en konkurrent som DNB i den stilen som vi gjorde med Vipps, så snudde jeg meg ganske kjapt rundt og tenkte, ok, denne kampen kommer jeg ikke til å vinne. Altså, rett og slett fordi vi har ikke musklene til det, vi har ikke tilliten i markedet, vi blir liksom out-executed. Så hvordan kan man snu seg rundt og allikevel komme ut på beina? Det var ganske klart for oss da at Norge er et bittelite land, og med den erfaringen og den kompetansen og den teknologien vi sitter på, også den erfaringen som kommer fra å ha en bank som konkurrent, da, og forstå hva de gjør riktig og lære av det, så bestemte vi oss for at da må vi snu oss rundt, og så må vi gjøre dette internasjonalt. Og så var spørsmålet, hvordan kan vi komme oss dit på en fornuftig måte, uten å tryne underveis? Hva gjør vi nå? Og det ledde til dialogen med andre banker om å selge, ikke sant? Kvitte oss med på en måte konkurransesituasjonen i Norge, og se om vi kunne få noe ut av det, for så å kunne snu seg rundt og internasjonalisere. Nå ble den reisen lengre enn vi hadde planlagt, og det også en sånn type erfaringssett som jeg veldig takknemlig for å ha fått med, fordi vi forhandler da og ender opp med å selge, som du sa, en lisens på teknologien vår for bruk i Norge, for Mcash. Vi selger retten til å bruke Mcash-navnet, og vi selger eller overfører da alle kundene på Mcash-tjenesten til Sparebank 1-gruppen, som gjør dette for å konkurrere med Vipps, ikke sant? For de skjønner nå at mobilbetaling er veldig viktig, at dette dreier seg om å etablere en god kanal, en universell kanal mot det norske folk, og bevare relasjonen til kundene sine over tid. Her også i lyset av hva som skjer med PSD2, ikke sant? At det vaker en sånn et sånn spøkelse i horisonten om at hvem som helst kan betjene kundene dine gjennom et API. Og da er det viktig å betjene kundene dine godt i en digital kanal, ikke sant? Sånn at ikke de bytter. Så de var redd for Facebook og de andre allerede da. Og det som er viktig, du nevnte dette med vi har fått våre partner, vi solgte, ikke sant? Det var det vi gjorde. Vi solgte for cash for å komme oss ut av det norske markedet, og var heldig i så måte at den konstellasjonen oppstod, sånn at vi faktisk kom ut.
Ja. Så sånn sett kan dere takke Vipps for at det begynte å brenne på dass for de andre bankene?
Det er helt riktig, og det er veldig morsom, både læring og dynamikk. Da, ikke sant? Altså, vi finner opp og lager det, og så blir vi overkjørt av en svær bank med et lesser product, og så leder det til en modning i markedet, som igjen da redder oss. Så det er absolutt. Så men vi blir sittende fast og drifte, og det er på en måte en interessant erfaring. Så vi blir sittende som en teknologileverandør på baksiden, som veldig få vet om, og som da sitter og drifter og videreutvikler sammen med Sparebank 1-gruppen, Mcash-tjenesten, i konkurranse med Vipps. Så da er det på en måte Sparebank 1 og DNB som konkurrerer mot hverandre, og Mcash var størst, helt fram til Vipps da klarer å passere og eksekuter bedre på markedsføringssiden. Og så til slutt da, så bestemmer de seg, som du sa, om å fusjonere. Vi var jo driftspartner og leverandør inn i hele denne konstellasjonen fram til september 2017, så jeg måtte sett hele dette spektret, hele den reisen. Og det tror jeg var veldig lurt av de å gjøre som banker, fordi det dreier seg om å beskytte det norske markedet. Ikke sant? Det dreier seg om å posisjonere seg og innse det at det å kaste milliarder etter å serve 5 millioner nordmenn i konkurranse med hverandre, kontra det å gå sammen og samarbeide om å beskytte kundemassen respektivt. Det er viktigere å beskytte Norge, ikke sant, mot konkurrenter. Se på sånn som Alipay vokser. Altså hvis Alipay for eksempel hadde kommet inn i Norge og vært den eneste mobilbetalingstjenesten som ble tilbudt, så ville man antagelig bare ha svelget den rått som forbrukere, for den hadde servet markedet vel så godt. Nå er det litt sånn, nei, jeg har dette allerede. Og det er jo takket være Vipps-reisen. Men så for å avslutte det kapittelet, da, måtte komme til enden der, så jeg ville ikke vært for uten det erfaringssettet vi har fått. Altså vi fant opp, vi implementerte det, vi presenterte det, prøvde å selge til bank, mislykkes med å selge til bank, snur oss rundt, søker konsesjon, lanserer det i markedet direkte selv, gjør masse ting vi ikke kan, lærer masse av det, møter sinnssyk konkurranse fra bank, og så selger vi til bank, og så jobber vi på innsiden av bank, hvor bankene konkurrerer seg imellom, og blir med på en måte hele veien fram til en fusjonssituasjon, og kommer ut av det ved å kunne sitte da med det unike erfaringssettet. Det er erfaringssett jeg tror du ikke kan kjøpe for penger. Altså ring et hvilket som helst konsulenthus, vi har dritt under neglene som du på en måte ikke... Så det har...
Jeg må si at jeg er imponert av din strategiske manøvrering her da. Altså, du sier at du har gjort mye feil, men du har også gjort noen riktig strategiske grep, og det å da endre fokus til mot Europa, og komme seg ut av den situasjonen dere er i, på en smart måte, med de erfaringene, så har du en voldsom forsprang inn i Europa. Har du ikke?
Takk for det, Lukas. Jo, det er gjort mange strategiske disponeringer underveis. Jeg vil ikke på en måte påkjære meg at alle de er genistreker fra min side, men det er nok en joint effort. Det er mange smarte, veldig flinke mennesker som har vært involvert i reisen hele veien, og noen få som har vært med hele veien, og så er det mange smarte som har kommet og gått. Vi har et ganske lavt churn, men veldig mye bra folk, typisk veldig godt styre, som har hjulpet oss hele veien. Og så tror jeg kanskje det ligger en del ting i... Altså, det vil alltid være noe flaks som spiller inn. Det er en sånn grunnleggende element som man ikke skal kimse av som gründer. Altså, hvis du jobber jævlig hardt og veldig mye, så påstår jeg at da øker sjansen din for at du snubler bort til flaks, ikke sant?
Så det er som om du kjøper flere lottokuponger, så er det større sannsynlighet for å vinne.
Yes.
Altså, du må jo...
Men her må du kjøpe lottokupongene dine ved å jobbe veldig hardt, for du har ikke noe penger. Ja, men absolutt. Og så tror jeg det ligger mye i på en måte omstillings... altså evne og vilje til omstilling, og tåle at du opererer i kviksand, altså at på en måte, ingenting satt, og at du må bygge strategier og eksekute strategier og revurdere strategiene dine hele tiden fordi du står på kviksand. Og det ekstremt krevende og slitsomt, og typisk noe som de store organisasjonene ganske dårlige på, ikke sant? For det veldig satte i retningen sin. De setter liksom langsiktige budsjetter og langsiktige planer, og så grinder de oppover den trappa. Og derfor typisk da startups av og til klarer å forbigå i høy hastighet, fordi de på en måte sniker seg opp trappa på en smartere måte. Men det har jo gått bra, så noe riktig har vi gjort.
Så la oss snakke litt om fremtiden. Nå har vi snakket om fortiden. Nå er dere ute i Europa.
Ja, så når vi kommer inn i 2018, så vi ferdig på en måte med hele norske reisen. Selskapet vårt har byttet navn fra Mcash til Auka, så vi valgte det navnet. Det er godt norsk vikingord. Egentlig litt sånn i mangel på å vite hvor vi skal, annet enn at vi eier en teknologi og har unik kompetanse knyttet til mobilbetaling og finansielle tjenester, og tenker det at det her må vi må skalere dette og skape verdi for aksjonærene våre ved å snu oss rundt og på en måte se på verden. Da. Hvor kan vi gjøre dette? Det vi gjør annerledes i starten av den reisen, som har ledet til der vi i dag, da, det er jo at vi ikke bare løper ut, ikke sant? Og tenker at vi har det som riktig, men vi faktisk business 101, vi starter å gjøre market research, og vi tar med oss den historien, litt av den historien jeg har fortalt deg nå, som inneholder en god del intrikate detaljer om hvorfor og hvordan, ikke sant? Bankene har gjort det de har gjort oppe i Norden, og hvorfor markedet har blitt som det har blitt, som er en sånn ledestjerne, ikke sant? Så tar vi med oss den historien, og så bytter vi den historien mot innsikt hos bankene. Vi møter over 300 banker i Europa gjennom halvannet år med aktivt arbeid. For, rett og slett for å finne ut av hva tenker disse bankene om PSD2, ikke sant? Ser de på dette som et rent compliance-løp, ser de det på som en trussel, er det en opportunity, har de hørt om mobilbetaling, vet de hva som har skjedd i Norden, har de fått med seg Alipay, skjønner de at dette også i ferd med å skje i USA, er det en global trend, eller er det på en måte en liten nisje, er du giftet med Visa og Mastercard, altså vi drar litt i kantene for å finne ut av om bankene generelt sett i Europa har skjønt hva som foregår, og hva vi mener kommer til å skje. For vi føler at vi sitter med en krystallkule, ikke sant? Vi kan jo ikke gjøre den Mcash-reisen en gang til. Altså, vi kan ikke bli overkjørt på samme måte, så vi må forstå om markedet klart, eller om vi har muligheten til å modne forståelsen hos de potensielle kundene. Og vi også usikre på hvordan vi skal selge dette her, ikke sant? Skal vi selge teknologien vår, skal vi lisensiere det, skal vi selge en white label, er det en SaaS, er det... Vi har alle de tekniske mulighetene, altså vi kjører i skyen, det helt uproblematisk for oss, men vi må finne en kommersiell modell som funker. Og det faktisk ganske strevsomt, fordi banker ikke lett å selge til. Og det er mange høye herrer, og det er like mange ting å ta hensyn til nå som det var når jeg reiste rundt og møtte svenske, danske og norske banker første gangen. Men vi har heldigvis historien med oss. Da. Vi kan bevise at dette har skjedd før, og vi har vært instrumentelle i den reisen. Resultatet av dette er en forholdsvis viktig oppdagelse for oss, som har ledet oss til det vi har i dag. Og det er, vi tror fundamentalt at det bare vil være én vinner i hvert enkelt marked. Marked definert som land. Så i hvert enkelt land, sånn som vi ser i Norge, Sverige og Danmark som eksempel, hvor du har Vips, Swish og MobilePay, så tror vi at det bare vil være én vinner til slutt i hvert enkelt marked. Det kan gjerne være forskjellige vinnere, sånn som vi her i Norden et eksempel på, men det å tenke at det vil være mange som opererer side om side i hvert enkelt land, det tror ikke vi på i det hele tatt. Så det er på en måte vårt utgangspunkt. Og da, det setter noen føringer for de strategiske valgene du skal ta. Altså hvis det bare kan være én vinner, hvordan kan du plukke vinneren? Ikke sant? Hvis du skal selge noe. Hvis du bare kan selge én bil, ikke sant? Hvem skal du selge den bilen til? Sånn at du er med vinneren. For det er den eneste måten du kan tjene penger på langen, med mindre du kan selge teknologien din one-off til en veldig høy pris. Det fant vi ut veldig fort, at vi får ikke solgt den på en måte på nytt som vi solgte den i Norge for cash. Vi klarer ikke å gå rundt og på en måte selge den for 100 millioner ganger 31 europeiske land. Ikke sant? Det får vi ikke til. Så med det som utgangspunkt, så måtte vi virkelig finne ut av hvordan vi skal gjøre det. Jeg hørte spørsmålet ditt, men jeg fortsetter bare å snakke. Jeg kan ikke spill the beans, Det ender opp med at vi designer en modell, da. For vi innser vi kan ikke plukke vinneren. Hvis det bare skal bli én vinner i hvert enkelt marked, så må vi sørge for at det er vår løsning som er fasilitatoren for det. Vi tror også at samarbeidsmodeller veldig viktig. Vi ser det at stort sett overalt i verden hvor man har lykkes, det noen unntak, men sånn som Alipay for eksempel, som har veldig god timing, lang historie og fantastisk distribusjonskraft på egen kjøl gjennom andre plattformer. Men det unntaket som bekrefter regelen, at det samarbeidsmodeller når konkurrenter kommer sammen og distribuerer samme ting, da lykkes du. Og det en interessant læring for finansielle tjenester, for hvis du ser på Visa da, som et eksempel som alle kjenner. Altså, i lommeboka di så ligger det flere Visa-kort, og det står Visa på alle sammen, men det et annet banklogo på hvert enkelt. Det jo et paradoks, ikke sant? Litt så morsomt da, at bankene som konkurrerer så hardt seg imellom om å få deg som kunde, de gir deg alle sammen et produkt som det står samme logo på. Så de pusher en annen aktørs tjeneste, egentlig. Og den dynamikken, den ser vi veldig viktig. Og det dreier seg om akseptanse. Jeg synes Norden et godt eksempel. Hvorfor kan ikke du vipse til noen som swisher i Sverige? Hvorfor kan ikke de som swisher i Sverige swishe til vips i Norge? Og så videre, den interoperabiliteten, det skyldes jo at det tre forskjellige løsninger, og så snakker man om hvordan man kan koble disse sammen. Men den diskusjonen har du aldri Visa, fordi det bare én Visa, og der alle automatisk koblet sammen. Og det at hvis jeg en bank, da, og du en bank, det at mine kunder kan betale og ta betalt med dine kunder, og vice versa, det gjør at vi begge to tjener penger.
Vice versa.
Men det gjør at begge to tjener penger, og det en veldig viktig dynamikk. Det litt sånn, alle kan ikke selge hver sin faksmaskin-type. Alle må selge samme faksmaskin, ikke sant? For det ingen som vil kjøpe den første faksmaskinen. Og det prinsippet tror vi på. Så vi tror at det en vinner. Vi tror at det må lages en modell som fasiliterer samarbeid mellom konkurrenter. Og så har vi erfart at eierskap også veldig viktig, så man må ha lokalt eierskap. Og alt dette, all den lærdommen, har vi da samlet sammen og bygget det som i dag heter Settle.
Er det, hvis jeg forstår det riktig, blir det da en slags digitalt Visa?
Nei, det vil jeg ikke si at det. Jeg opplever jo, på tross av at Visa og Mastercard og flere av de andre kortskrivene jobber veldig hardt for å ikke bli kalt kortskrim, og nå betalingsteknologiaktører, så er det for de aller fleste av oss så Visa kort et kort. Og vi skiller oss fra kortnettverkene ved at vi tenker sånn som vi diskuterte i stad, dette digitale. Altså, vi en digital transaksjonsleverandør og en digital tjenesteleverandør for å skape transaksjoner. Og vi har veldig lite med kortene å gjøre, annet enn at vi støtter at du kan bruke et kort i vår tjeneste for å betale med, så du kan legge til kortene dine, og du kan legge til bankkontoene dine, og du kan legge til kredittlinjene dine, og så videre.
Men det altså annerledes fra Visa er at dere tenker jo partnerskap, så det bankene selv skal eie. Hver må eie.
Ja, i så måte så minner vi litt om på en måte noe av konstellasjonen i Visa-skime, ikke sant? Å skille oss fra på en måte det tekniske produktet Visa-kortet, men se på hvordan for eksempel Visa og i og for seg Mastercard og flere andre firepartsmodeller er bygget opp i bakkant. Og i så måte så ligner vi veldig på de. Så Settle kort forklart, altså hvis vi deler det i to, da, vi kan snakke om hva Settle er for brukerne først. Så Settle er sånn som vi her i Norge kjenner det, så er det en betalingstjeneste, så det en app du laster ned til telefonen din. Den kan du koble til bankkontoen din, du kan koble den til et kort eller flere kort, du kan ha en konto, en Settle-konto inne i dette systemet hvor du kan lagre penger i appen. Det kan kanskje virke litt snodig her i Norge fordi vi har Vipps som ikke gjør det, mens i veldig mange andre markeder så er det mange europeere som på en måte ikke har bankkonto, eller som av ymse årsaker da befinner seg i en situasjon hvor det å bare ha penger rett på mobilen veldig mye mer attraktivt og enkelt for de. Så det tilbyr vi, og tilgang til kreditter og så videre. Så du har på den ene siden av tjenestespektret så har du veldig mange kilder til penger, og vårt mål der jo å være den appen som gjør det lett for deg å manøvrere disse pengene gjennom en app. Så kan du sende og motta penger, og du kan betale. Og for bedriftssiden da, så det jo tilsvarende som vi kjenner med Vipps for eksempel, så det en enkel måte for bedriften å ta imot penger på, men vi har utvidet det økosystemet fra å ikke bare støtte enhver betalingssituasjon, men også skape ganske kraftfulle verktøy som bedriftene kan bruke for å nå ut til nye kunder. Det annonsering, analyse av data, på en måte forstå kundene med det som mål å hjelpe bedrifter med å skape dype, gode og verdifulle koblinger med kundene sine. Så det på en måte produktet. Men scheme-siden av, da, som er vår konstellasjon som vi mener er avgjørende for at Settle skal kunne lykkes i å bli Europas største mobile betalingsnettverk, det jo det at vi oppretter lokale datterselskaper, og at vi lar lokale viktige stakeholders eie sammen med oss i hvert enkelt land, Og at vi har en distribusjonsmodell som minner mye om Visa og Mastercard sin modell, som velkjent for institusjonene, som dette at du utsteder, på en måte distribuerer til forbrukere på den ene siden, i bytte mot å tjene penger på det, og tilsvarende at du skrur på akseptanse for sett til å selge bedriftstjenestene til bedriften dine, i bytte mot å tjene penger på det.
Dette her hører jo mye læring fra tidligere. Altså, dette jo, dere har jo faktisk brukt læringen til å bygge et produkt som nøyaktig tilpasset hva bankene kan gå med på, og hva som kan skalere.
Her ligger det 15 år med dyrkjøpte erfaringer, og 10 år som selskap med faktisk leveranse, og mange feil, men også mange ting riktig, som baket inn i dette. Så det litt derfor jeg på en måte ikke har gitt meg, altså, se så mye grå hår jeg har fått av å være med på denne reisen her, men det må omsettes i noe bra, og vi opplever det nå med traction som vi har fått, altså modellen vår ble lansert i slutten av i fjor og testet ut som første marked. Vi har lansert tjenesten vår teknisk i 21 markeder. Vi har konsesjon til å levere tjenesten i alle EU-stater, altså 31 markeder. Vi har lokale datterselskaper satt opp og samarbeid med lokale distribusjonspartnere i de tre første markedene. Så dette funker. Og det veldig spennende. Vår drøm da jo på en måte å gjenskape den suksessen som vi har sett her i Norden, eller i og for seg suksessen du ser i Asia, eller suksessen som du også nå ser i USA. Dette er et globalt fenomen, det begynner å bli en veletablert struktur, og det begynner å bli forventninger i markedet om at disse tjenestene skal man ha. Vi ønsker da å serve inn i det, men vi gjør det sammen med lokale partnere, og gir de muligheten til å ta disse posisjonene sammen med oss. Så det tror vi er nøkkelen.
Du må løpe om 3 minutter, helt til slutt. Å være gründer ikke enkelt. Hva har du lært som gründer altså, i denne reisen her?
Og det mange ting, og det rekker vi ikke på 3 minutter, men hvis vi skal oppsummere på en måte de tre tingene jeg tenker er kanskje fire ting som på en måte er sugt fra eget bryst. Det første er kunnskap. Altså, jeg kunne aldri ha vært i nærheten, har lært de tingene jeg har lært på den reisen her, og i den grad du har lyst til å si at jeg har lykkes, da, så henger det sammen med kunnskap. Jeg kunne ikke ha gjort det med mindre jeg brukte enormt mye tid på å faktisk sette meg inn i og forstå de intrikate detaljene. Jeg ser veldig mange gründere som jeg møter, for nå jobber jeg som mentor for Innovasjon Norge og på en måte prøver å gi noe tilbake igjen til gründerskapet og hjelpe andre. Jeg ser det ganske mange sølepytter det fremdeles tråkkes i, fordi folk ikke setter seg godt nok inn i hva det er de egentlig driver med. Så det å komme til kjernen i noe, og virkelig ha kunnskap og innsikt i noe, det hard to beat, altså. Men hvis du mangler det, så blir du sløya med en gang. Så kunnskap, altså det å tilegne seg virkelig dybdekunnskap om det feltet du skal inn i, det er viktig. Og så det dette med å samarbeide. Det har jeg også lært som gründer. I lyset at jeg startet mitt første selskap som 17-åring, så var jeg fryktelig naiv og var opptatt av å eie og kontrollere og ta kontroll. Og det har blitt borte med farven på håret mitt. Og ser det at det å samarbeide, dele kaka med noen og få med seg andre som tror på det samme som deg.
Og da må du være generøs.
Altså, det er ålreit å gjøre god butikk også, det er ikke det.
Nei, men må du gi så mye du kan? Altså, eller skal du, eller...
du må dele kaka på en rettferdig måte som gjør det at de rollene som du ikke klarer å spille, eller som du spiller dårlig, de må du få andre til å spille for deg. Hva du betaler de, det er på en måte opp til deg og opp til dem, men det å dele kaka, det dreier seg ikke bare om medgründer også, det dreier seg også om samarbeid, ikke sant? Som jeg har kommet frem til, at det er komplekse måter å få tingene dine ut på, og det å tenke det at du skal gjøre allting fra A til Å selv, det ser jeg oftere og oftere på en måte ikke funker, at det må en eller annen samarbeidskonstellasjon inn, og da må du dele, ikke sant? Så du må tenke på andre enn bare en selv. Så er jo, det høres ut som en jævla floskel, men altså det å aldri gi opp. Jeg vet det mange som har jobbet med meg opp gjennom årene, som når de hører jeg sier dette her, så det cringe-worthy. Men jeg har gjort det til en greie, jeg har ikke lyst til å gi det fra meg, for det å aldri gi opp, altså når du skikkelig ned i gjørma, alt sammen, ikke sant? Når Vipps lanserer og gruser deg, når noen kopierer deg og gruser deg, eller når noen andre kommer ut med den featuren som du har jobbet så sykt lenge med, og så blir den løftet ut akkurat foran deg, de tar markedet, når ting er som mørkest, det da du tryner. Ikke sant? Det da du gir opp, det da drømmen din blir knust. Da må du ikke gi opp, ikke sant? Det da du må videre. Da
man,
må du...
Skal man aldri gi opp?
Nei, du skal aldri gi opp.
Aldri gi opp?
Aldri gi opp, fordi da må du definere det å gi opp, og det, hvis du gir opp, da har du gitt opp, da er det ingen vei tilbake, da er du ferdig. Hvis du aldri gir opp, så betyr jo ikke det at du ikke skal kunne snu, at du skal kunne endre strategien din, lese situasjonen du i, ta smarte valg for å på en måte få slanget deg opp den trappa kjappere enn de du konkurrerer med. Det å ikke gi opp. Det betyr ikke at du skal stå og stange hodet i veggen om en, om en, om en, om en, hvis du vet at det du driver med feil. Da må du endre det. Og det ligger bakt inn i å aldri gi opp, men ikke gi opp. Altså, den som gir seg er en dritt. Og så det siste som jeg har lyst til å ta med, og det gjennomføring. Det henger jo sammen med det å aldri gi opp. Men jeg ser det veldig mange som sitter og gnukker og gnir på ideene sine i det uendelige. Jeg sa det tidligere i samtalen vår. Altså, execution beats a good idea any day. Så det å sitte og tenke at du skal foredle ideen din i det uendelige, og at det på en måte ideen som det viktige, og det å pynte på den om igjen, da taper du kontra det å ta en upolert idé og bare begynne å eksekute. For du må gjøre endringer underveis. Det ekstremt vanskelig å finplanlegge en sånn type waterfall fra start til slutt gjennom en hel forretningsplan som skal spilles ut over 10 år. Du kommer til å bomme i det øyeblikket du går ut av døra. Så det viktigere å gå ut av døra, ikke sant? Og komme i gang. Og spesielt da fra ståsted med veldig mye kunnskap. Så hvis du kunnskapsrik, det setter deg i en posisjon til å kunne navigere godt. Hvis du skjønner hvordan bankene flytter penger, og du skal lage mobilbetaling, så hjelper det å komme deg ut av døra fort, for da kan du begynne å spille mot markedet, du kan gjøre endringer, fordi du har kunnskapen til å kunne gjøre det. Så kunnskap er viktig, samarbeid er viktig, du må aldri gi opp, og heller gå og gjennomføre enn å sitte og gnukke på ideen din.
Daniel Dødelein, fantastiske ord å slutte med. Takk for tiden din, og at du kunne delta i vår podcast, og lykke til videre med Auka, som nå heter Settle Group, om ikke så lenge.
Det riktig. Veldig hyggelig å være her, Lukas. Takk for at jeg fikk være. Vi bytter navn nå til Settle Group og pusher Settle på tvers av hele Europa.